Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започвам разговори с политици, общественици, държавници, експерти. Да чуем техните анализи, прогнози. Пръв мой събеседник е Филип Попов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, госпожа Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Най-напред от днешния дневен ред интересен елемент е в дневния ред беше включено решението за референдум по предложение на президента, внесено на 30 януари. А защо не сте съгласни да стигнете до решение по този въпрос, господин Попов?
Съгласни сме, то беше включено в дневния ред, започна до неговото обсъждане, но поради блицконтрола, който знаете се осъществява в сряда, това е ново за правилника на Народното събрание, за по-голям контрол над изпълнителната власт. Дебатите бяха прекратени по него и започна блицконтрола, защото там има наистина важни въпроси в този блицконтрол, касаещи кризата в Украйна, по ситуацията в България във връзка с тази криза и така. Отношение на референдума, наистина на 30 януари беше внесен в Народното събрание от президента тези въпроси. На 3 февруари същите бяха разпределени на правна комисия, на която аз съм член и заместник председател.
Така.
И съгласно закона за участие на гражданите в властта и местната власт, мисля, че така беше пълното наименование на закона, комисията имаше едномесечен срок да излезе със становище.
Да.
След което Народното събрание има 3 месеца да вземе своето решение, а президента е задължен не по-късно от 2, не по-рано от 3 месеца от съответната дата да насрочи референдум.
Да.
Съгласно този закон. Питам аз, при тези срокове, които явно са такива в законодателя дадени, защото по въпроси на референдум трябва да има много голямо широко обществено обсъждане. И за това са дадени и 3 месеца на Народното събрание да вземе своето решение.
Да.
Да премина през широко обществено обсъждане. Явно от вносителите, от ГЕРБ по-точно, е така заложен едномесечен срок за цялата процедура, което няма как да се случи.
Да.
За да се съчетаят изборите с допитване до народа, с референдум.
Да.
Освен това, произвеждането на референдум в евроизборите, считам, че би отклонило темата, а тя е евроизбори, участието на България в евроизборите и гласът на България в тези избори за развитието на цяла Европа.
Да.
Дали то ще бъде, както до сега беше, продясно ориентирано, казано ли проляво. Това е много важен и съществен въпрос и за бъдещето на България. Референдумът, разбира се, не е по-малко важен, но когато гражданинът отиде и гласува за или против определен въпрос, който между другото трябва да е точно ясно формулиран, така е записан и в закона, което обаче не виждаме от въпросите на господин президента, то трябва да вземе това свое решение информирано. Това е една широка разяснителна кампания по отношение на наистина важните въпроси за изборния процес в България. И системата, и дали тя ще бъде мажоритарна или пропорционална, задължително гласуване, електронно и така нататък. Как за по-малко от 2 месеца българските граждани биха могли да вземат едно информирано решение по така некоректно и неточно зададени въпроси? Според мен няма как да се случи.
Да.
Така че ние не бягаме от тази тема, не бягаме от дебата. Разбира се, референдума е една най-демократичния, но и най-тежък и отговорен лост на демокрацията. И не трябва да се използва за реализация на тясно партийни интереси. Вчера от трибуната от колеги от ГЕРБ чух, че те чрез референдума очаквали да се вдигне избирателната активност на евроизборите.
Да.
Това са два отделни института, два различни вида избори. Не може да използваме референдума като инструмент за вдигане на евроизборите на процента гласуващи.
Да.
Това е работа на партиите да убедят чрез своите платформи и програми хората да отидат да гласуват за определена идея, за определена партия или инициативен комитет.
Това ли предвиждате да се случи с подписката на инициативния комитет? И нея ли ще я отложите?
по закона няма как да се отложи, ако се съберат 500 хиляди подписа, които трябва да бъдат проверени от ГРАО.
Така?
По отношение на тяхната действителност, дали хората действително са се подписали под името си и адреса си, Народното събрание е задължено да вземе решение за произвеждане на референдум.
Така де, но няма да вземете решение преди европейските избори, доколкото разбирам.
Ами то няма как да се случи чисто технически в сроковете, които са залегнали в закона. Да.
Някак неглижирате парламента и то мнозинството в парламента, неглижирате предложенията и решенията на президента. Той наложи вето върху изборния кодекс, а вие без никакви обсъждания директно го отхвърлихте това вето. Нямаше ли нещо смислено в предложенията на президента? Нямаше ли смисъл да поразсъждавате над неговите забележки?
Напротив, аз го казах вчера и от трибуната на Народното събрание, очаквах от президента, от тази институция, от неговите експерти да обособят нещо ново в това вето, нещо, което ние сме пропуснали, нещо полезно, някоя норма в изборния кодекс, която ще допринесе за прозрачността и демократичността на изборния процес. За съжаление, след като внимателно прочетах мотивите към ветото, уви, аз останах само с тези свои очаквания. На практика президента не посочи нито една норма в изборния кодекс в своето вето, която да е противоконституционна. Как да се проведе дебат по едно вето, което според мен е вето на едни очаквания на тясно партийни интереси, на едни надежди, ако можеш да се изразиме, по отношение на настоящия действащия кодекс Фидосова.
Да.
Това беше всъщност самото вето и неговата същност. Там се говореше за това какво не се е случило. Как всъщност по еднакъв начин електронното гласуване по интернет дистанционно и това, което се извършва в секционните избирателни комисии чрез машина, по еднакъв начин не било защитавано тайната на вот. Само, че така удобно беше пропуснато, че нито един интернет специалист не може да гарантира тайната на вота и безопасността в интернет пространството. Камо ли пък да може да гарантира, че до рамото на избирателя, който свободно трябва да упражни своята воля и да вземе своето решение как да гласува, няма да седи един така, аз и вчера казах елегантно, да го наречем съветник, който да му каже как да гласува.
Да.
Никой не може да гарантира това, защото електронното гласуване се извършва дистанционно в неконтролирана среда, извън рамките на секционната избирателна комисия. От някъде, от апартамент, от зала компютърна, извън секционна избирателна комисия. И няма тези гаранции. По отношение на задължението за гласуване, аз отново твърдя, че там ще имаме проблем с Конституцията, защото това е в основните права и задължения на гражданите, именно правото да гласуват.
Да.
И въвеждането на задължения задължително първо трябва да бъде скрепено с някаква санкция. Мене ми се иска едно основно право да бъде така трансформирано в задължения, пък и да бъде скрепено с още една санкция.
Да.
Достатъчно санкции, мисля, че се упражняват по отношение на българските граждани, и за това е да бъдат санкционирани или губени.
Да. Накрая не мога да подмина, че отново на дневен ред са два конгреса, които определят до висока степен състоянието на Европа. Конгресите на партията на европейските социалисти и на Европейската народна партия. Какво двете най-големи европолитически семейства предлагат на своите избиратели в навечерието на евроизборите? Вече знаем какво предлага ПЕС, защото конгреса на ПЕС отмина. Очакваме утре и други ден конгреса на ЕНЕП. ПЕС казва в своя манифест да си върнем Европа. Това се казва в манифеста, приет от ПЕС, в три раздела. За съюз, който прогресира, закриля и работи, с 10 основни проекта, свързани с безработицата, рестарта на икономиката, финансовия сектор и така нататък. Това ли е реалистичната програма за Евросъюза?
Аз считам, че това е верният и правилният път.
Да.
Видяхме другия път до какво доведе цяла Европа, включително и България, разбира се. НСП от съществото си не виждам до настоящия момент да предлага нещо ново, нещо радикално, нещо, което в крайна сметка да подобри и да отстрани този дефицит на социална справедливост в рамките на Европа. Диференциацията на регионите. На конгреса на партията на европейските социалисти самия Мартин Шулц е казал, че за него Европа е едно цяло, без значение на различните региони, на различни страни, които са победни. Трябва да има равенство в тези региони по отношение и социална справедливост.
Да.
Да имат еднакви доходи, да има работа за всички и да се гарантира, да се направи в целия Европейски съюз, разбира се и в България, тази вече се говори в световен план за реиндустриализация и работа за младите хора.
Да.
Това е пътя, който считам, че ще извади и България, пък и Европа в голямата си част от тази криза, в която се намираме в последните години.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря, всичко добро и на вас.
Филип Попов, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Правната комисия. Радио К2. С мен Клара Маринова.